Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 17, pagina Biblii, traducere Cornilescu, 1067. Este un pasaj frumos, cunoscut de dumneavoastră, de majoritatea, poate chiar de toți, și un pasaj care descrie despre trăirile unui om, despre experiențele unui om, mai ales în partea de început a vieții lui de credință. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După ceva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prinzit, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Suntem în fața Scripturii. Este cineva aici care în fața Cuvântului Dumnezeu nu este măcar puțin intimidat? Nu e cuvântul nostru, e cuvântul lui Dumnezeu. Să fii în fața Lui, te simți uneori intimidat. Să le explici celorlalți, te poți simți chiar mai intimidat. Nu e cuvântul nostru, e cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, haideți să facem o rugăciune către autor. Și să-i spunem: Doamne, dezvăluie-le cuvântul Tău în această dimineață. În această frumoasă sărbătoare a Bisericii din Imola, în acest moment emoționant pentru candidați în special, te rugăm, fii învățătorul nostru încă o dată. Și Domnul o va face. Nu pentru că suntem buni, ci pentru că ne iubește. Hai să-L rugăm să fie învățătorul nostru. Te lăudăm, Doamne, te binecuvântăm, te cinstim, Doamne, și slăvim numele Tău. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru harul Tău. Amin, vă rog să ocupați locurile. Aceia din spate care stau în picioare, vreau să le spun că îmi sunt solitari. Suntem mai colegi ca altă dată și eu stau în picioare ca și dumneavoastră. Acum nu ne ridicăm toți în picioare. Cei care avem locuri, rămânem pe locuri. Apreciez pe cei care stau în picioare și care stau fără să predice în picioare. E mai ușor să stai și să predici decât să stai și să asculți în picioare. Așadar, Domnul să vă binecuvinteze, da? Cei de acolo din spate, mă aud cei din spate, nu? Cei care sunt în picioare, să ridice mâna, să-i văd dacă m-au auzit. Cei care sunt acolo, care stau în picioare, să ridice mâna. Cei care stau în picioare. Așa, se pare că mă aud aproape toți, până acolo la ușă, la intrare. Domnul să vă binecuvinteze, pe toți de altfel. Mulțumesc, fraților, pentru invitație, pentru onoarea care mi-o oferă ca să slujesc în această frumoasă sărbătoare a Bisericii dumneavoastră. Și aș începe acest mesaj, care Domnul mi l-a pus pe inimă, pentru ei, pentru cei patru, dar de altfel o să vedeți că nu este numai pentru ei, este și pentru mine. Este pentru orice slujitor de aici, este pentru noi toți, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna pentru toți, în sensul că pentru fiecare, nu pentru toți la grămadă. Pentru toți, în sensul că pentru fiecare, că așa e Cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Unul dintre cei mai mari bărbați care a cunoscut istoria creștinismului vreodată se numește Patrick. Acest Patrick, de care probabil ați auzit sau ați citit câte ceva despre el, A fost un mare om al lui Dumnezeu care, într-un moment al istoriei creștinismului, a încreștinat o țară, Irlanda. El a fost supranumit din cauza aceasta chiar și Apostolul Irlandei. Ei bine, când el a început lucrarea misionară în Irlanda, a început-o de jos, de undeva, de la talpa țării, cum se spune, și a continuat în sus. Și atât el, cât și cei din jurul lui și colaboratorii lui, au vestit Evanghelia într-un plan strategic extraordinar, evanghelistic superb, fascinant, când e să-l citești și să vezi cum anume a lucrat omul acesta. A ajuns cu Evanghelia până la casa regală, până la rege, și a vestit pe Hristos, regelui și tuturor celor de la casa regală. A venit un moment în care regele a decis să se boteze, să facă botezul. Regele s-a botezat și el, urma botezul. Era o zi emoționantă, era o zi ca și acum, de fapt, când regele era și el emoționat, nu mai făcuse botez până atunci, făcuse el multe, dar botez n-a mai făcut până atunci. Și în acel moment al botezului se spune că s-a întâmplat următorul incident, să-l numim incident. Patrick era deja bătrân, era deja destul de înaintat în vârstă și se sluja aproape tot timpul de un baston. Iar vârful acelui baston era destul de ascuțit, destul de ascuțit. Și a urcat alături de rege, regele stătea pe tron, a urcat acolo lângă el și înainte de botez, Patrick vrea să-i țină o predică regelui, să-i spună din Scriptură, să spună tuturor celor de acolo, să le spună din Scriptură. Și s-a pus aproape, aproape de rege ca să se asigure, ca orice slujitor, că-l aude, că înțelege. Că nu se botează la întâmplare și că, deși e rege, are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Atât de aproape a stat de el, lângă tron acolo, în momentul în care s-a ridicat să vorbească, tot timpul cât a stat ridicat, s-a sprijinit în bastonul acela, era în vârstă, îl înțelege. N-a fost atent însă că ținea bastonul, din momentul în care s-a ridicat să predice, până când s-a așezat, a ținut bastonul pe piciorul regelui. Repet, amănuntul, bastonul era ascuțit la capă. A terminat mesajul. S-a așezat liniștit pe scaun. Urma să se facă botezul. Și când s-a așezat, observă consternat, uimit, o dâră de sânge pe podea. Și nu știe Patrick de unde-i sângele. Se întoarce spre rege și îl întreabă de unde-i sângele. Și regele spune: din piciorul meu. Dar cum așa? Păi în timp ce dumneata predicai, ți-ai sprijinit bastonul în piciorul meu. Și m-ai rănit. Și m-ai apăsat din ce în ce mai tare, pe măsură ce predica, înaintea. Și m-ai apăsat din ce în ce mai tare. Și a început să țâșnească sângele și se prelinge. Asta e sângele meu, e sânge de împărat. Uite. La care Patrick, un pic rușinat, îi spune: de ce nu mi-ați spus, majestate? De ce nu mi-ați spus? De ce nu m-ați făcut atent? Știți ce a răspuns regele? Credeam că așa e ritualul. Omul nu a se botezat. Dus la biserică nu prea era. A crezut că așa e ritualul. Ei bine, dragii mei, eu nu sunt cu baston la mine. Așadar, nu o să vă ating cu un baston, însă m-aș ruga Domnului din toată inima să vă atingă cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și să provoace El în noi ceea ce trebuie să provoace. Nu numai pe ei, pe toți să ne atingă cuvântul lui Dumnezeu. Nu e suficient să vii să te bucuri, să zâmbești, să faci poze cu candidații. Nu e suficient să vezi cum se produce un botez dacă îl vezi pentru prima dată, un botez în apă făcut la vârstă adultă. Nu e suficient. E important și cel mai important, cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească, să te atingă și să te binecuvinteze în această dimineață. Personajul despre care vreau să vă vorbesc este un personaj cunoscut din Noul Testament, despre care toți știm multe lucruri, am putea, poate aproape toți să ținem câte o predică din acest personaj. Acest personaj s-a numit pe timpuri sau la început Saul, pentru ca mai apoi să-i se transforme numele în Pavel. El este cunoscut mai mult ca și Pavel, Apostolul Pavel, Marele Apostol Pavel al neamurilor. Acest om, înainte ca să se numească Pavel, înainte ca să devină un creștin și prin schimbarea într-un fel al numelui să marcheze și o schimbare de identitate, el aparține de acum lui Hristos. Înainte de aceasta, el se numea Saul și provenea din Tars. Din cauza aceasta, pe vremuri, pe acea vreme, adică secolul I, după Hristos, se spunea și locul de unde vii, se spunea Saul din Tars, pentru că el era chiar din Tars, din Cilicia. Era un cetățean roman, făcea parte dintr-o familie înstărită, probabil, după cum ne lasă Scriptura să deducem, A avut parte de o bună educație încă din pubertate, din pruncie, ca la evrei de fapt, așa, și a ajuns să studieze alături de unul dintre cei mai mari învățați evrei ai momentului, pe numele lui Gamaliel. Gamaliel a avut, să spunem așa, onoarea, nu știm care au fost mai onorați până la urmă, să-l aibă ca și student pe Pavel, pe Saul, și Saul a avut de asemenea onoarea ca să-l aibă de învățător, de mentor pe acest mare Gamaliel, de altfel un om înțelept. Un incident din Scriptură ne arată că era un om înțelept și destul de pragmatic. Ei bine, omul acesta, pe nume Saul, despre care vă vorbesc și despre care dumneavoastră știți multe, omul acesta, din punct de vedere uman, intelectual, ca și carieră, ca și perspectivă de viață, a ajuns sus și nu numai sus, a ajuns sus de vreme. La o vârstă relativ tânără, nu o putem preciza cu exactitate, el a ajuns să fie, dacă nu membru în Sinedriu, asta e discutabil, cel puțin să fie un fel de membru supleant în Sinedriu, adică să fie convocat uneori la anumite întruniri ale Sinedriului, nu? Cel mai înalt for de conducere în iudaism pe atunci, să fie convocat și să primească de la preoții cei mai de seamă scrisori de împuternicire ca să facă și el ceva pentru iudaism. Ca să se pune și el în slujbă. Într-un fel am investit în tine, dragul meu. Tu ai făcut o pregătire, tu nu ești oricine. Prin urmare, dovedește-ne. Da. A venit vremea ca să faci ceva. Nu e suficient să știi. Nu e suficient să acumulezi. Nu e suficient să te învârți printre noi. Acum fă și tu ceva. Omul acesta, Saul, care deja făcea parte dintr-o partidă îngustă a fariseilor, care deja era în lumea bună a iudaismului, care deja era un mare teolog în sensul iudaic al cuvântului, omul acesta care stăpânea atât de bine o limbă de circulație mondială pe atunci, limba greacă, cum este limba engleză acum, un om care era prins și ancorat puternic în realitatea vremii, acest om vine un moment în care, într-o situație de criză pentru iudaism, pentru religia iudaică, să facă și el ceva. Care era criza? Ce era de făcut? Simplu. Apăruse o nouă mișcare. Această mișcare apăruse oarecum pe neașteptate în sânul iudaismului. Pentru că fiul unui tâmplar din Nazaret se pretindea că este Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia. Cu acela ei au rezolvat-o până la urmă, da? L-au răstignit pe cruce și a treia zi a înviat, slăvit să fie numele Lui. Despre Iisus e vorba. Numai că El a înviat, s-a înălțat la ceruri, dar lucrurile nu s-au terminat aici. Pentru că odată ce s-a înălțat la ceruri, a lăsat după El o mână de oameni care majoritatea erau pescari. Și acești oameni continuau să poarte interesele lui, continuau să vestească mesajul lui, continuau să se ducă până la marginile pământului și să spună Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și să proclame acest adevăr, singurul adevăr care salvează, dragul meu, și în dimineața aceasta și în orice epocă a istoriei. Printre acești oameni, sau adăugându-se lor într-un fel, întotdeauna Pavel s-a văzut ca un adăugat într-un fel la numărul ucenicilor, un om care nu l-a cunoscut personal pe Iisus, care n-a umblat cu Iisus personal, deși viața lui umană s-a suprapus într-o oarecare măsură cu existența umană a lui Iisus, se numără și acest Saul din Tars. El n-avea vreme de Iisus, el era cu Gamaliel, nu poți fi cu toți, nu? El n-avea vreme ca să umble cu Iisus, el era într-un alt cerc, într-un alt mediu, cu alte interese, cu altă viziune, cu altă perspectivă. Mișcarea aceasta prindea amploare la Ierusalim și apoi, nu numai la Ierusalim, ci și în afara Ierusalimului. Această mișcare s-a numit și se numește creștinism. Ce-i de făcut cu această mișcare? Și iudaismul a gândit bine, inteligent. În acest moment greu pentru iudaism, noi trebuie să punem capăt acestei mișcări numite creștinism, așadar ne vom folosi de cei mai inteligenți, de cei mai râvnoși, de cei mai bine cotați oameni pe care noi îi avem în dotare. Printre acești oameni este și Saul din Tars. Pregătit, tânăr, plin de râvnă, gata să facă orice, gata să primească orice ordin într-un fel și să-l respecte. Nu o face pentru că a primit scrisoare de la preoții cei mai de seamă, ci o face pentru că este convins. El știe că face aceasta pentru Dumnezeu. Și că Dumnezeu îl cheamă să se ducă oriunde, inclusiv în Damasc, să-i lege pe creștini și să-i aducă legați la Ierusalim. Adică, într-un fel, făcea un lucru elegant, îi aduce la capitală. Să aduci din provincie în capitală, e ceva, nu? Adică, într-un fel, vrea să facă și un act de civilizare. Ce căutați în Damasc? Haideți să vă aducem noi la capitală, haideți să avem noi o stare de vorbă, haideți să avem noi o întâlnire într-un alt mediu, într-un alt context. Bineînțeles că vine o misiune specială și misiunea aceasta specială se deschise parțial aici, în textul pe care vi l-am citit. Misiunea specială era simplă. Ia scrisorile de împuternicire. Dacă cineva te întreabă, tu ești trimisul nostru? Spun preoții cei mai de seamă. Tu nu ești oricine. Du-te în Damasc. Leagă-i pe creștini și adu-i înapoi. Ia suită, ia escortă, ia tot ce ai nevoie. Toate sunt la dispoziția ta. Tu nu ești oricine, atenție. Cauza noastră e cauza ta. Cauza noastră la toți e cauza iudaismului. Cauza iudaismului e cauza lui Dumnezeu. Du-te și rezolvă cu ereticii aceștia, cu schismaticii aceștia, du-te și rezolvă cu acești creștini care, iată, nu se încumințesc și care continuă, chiar după ce învățătorul lor nu mai este, să vestească acest mesaj. Ce face Saul? Se ia și se duce. Vă întreb, dragii mei, iubiți frați, surori, prieteni, iubitori de Scriptură, a fost convins Saul de ce făcea când a pornit la drumul spre Damasc? A fost convins? Foarte convins. Să dea Domnul să fim și noi cel puțin la fel de convinși când pornim pe calea mântuirii. El a pornit pe un drum, cei care porneau, care erau creștini, erau numiți, zice că umblau pe calea, cu ce mare, calea credinței. Și el a pornit pe o cale, pe calea aceea spre Damasc, convins. Dacă un reporter l-ar fi întrebat înainte de plecare, cu ce sentiment plecați, domnule Saul? Ce-ar fi răspuns Saul? Cu un sentiment de bucurie, de împlinire. Fac ceea ce trebuie să fac. Sunt în slujba lui Dumnezeu. Eu nu sunt oricine. M-am pus în slujba lui Dumnezeu. Și pornește la acest drum. Se duce spre Damasc, însă în drum spre Damasc are o întâlnire. O întâlnire neprogramată, o întâlnire fără aranjament anterior, cum se obișnuiește în Occident și de altfel poate și în România din ce în ce mai mult. Are o întâlnire cu cineva care nu-l anunță dinainte, care pur și simplu îl șochează, îi iese în față. Are o întâlnire neobișnuită, unică în viața lui, importantă și care îl va determina în mod capital și viața lui se va schimba. Din cer se produce ceva, se produce o lumină, el se prăbușește la pământ, acolo, în praful drumului, își dă seama că nu mai poate să vadă, își pierde vederea, se vede neajutorat, se vede în fața celorlalți, în mijlocul celorlalți care îl înconjurau, într-o postură cel puțin penibilă. Și în acel moment aude un glas care îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Că ești hotărât să mă prigonești, te văd. Nu te mai întreb dacă ești hotărât, se vede. Că ești convins de ceea ce faci, nu te mai întreb, se vede prea bine. Nu întrebăm lucruri care sunt deja evidente. Eu te întreb, pentru ce mă prigonești? Cu ce ți-am greșit eu ție de mă prigonești? Ce ai tu cu mine, Saule? Și Saul, ca să se convingă bine cu cine are de-a face, întreabă: cine ești tu, Doamne? Ce întrebare nevinovată și în același timp sinceră, clară și simplă. Iar răspunsul este: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dragii mei, un mare adevăr, deși nu este subiectul predicii în această dimineață. Când te atingi de ucenicii lui Iisus, te atingi de Iisus. Când te atingi de cei ai lui Iisus, te atingi de Iisus. Ei patru se botează azi, ei de astăzi sunt ai cui? Ai lui Iisus. Atenție, te atingi de ei, te atingi de Iisus. Eu nu sunt aici ca să spun vorbe mari și ca să le iau apărarea într-un mod avocățesc. Eu sunt aici ca să vă spun că ei aparțin lui Iisus și Iisus le apără interesele. Și Iisus îi binecuvintează. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Își dă seama care de-a face cu Iisus. Își dă seama că nu prigonește niște oameni. Își dă seama că ceea ce face el nu are de-a face doar cu Damascul și cu Ierusalimul și cu niște afaceri religioase. Mai mult decât atât, ceea ce face el are de-a face cu cerul. Nu cu pământul, cu cerul. Este un drum la care el pleacă pentru a se întoarce victorios. Și în acest drum este înfrânt. Cineva mai tare ca el îi iese înainte. Îl înfrânge, îl trântește la pământ. Ajunge în Damasc, dar nu ajunge la Damasc ca să îi lege. Ajunge la Damasc după ce întreabă: Doamne, ce trebuie să fac? Și îi spune ce trebuie să facă. Îl caută pe Anania, pe un ucenic al Domnului de acolo. Și când ajunge acolo la Damasc, viața lui se schimbă. El se va întoarce de la Damasc, dar se va întoarce altfel. Mesajul acestei dimineți se numește: Saul, omul care s-a întors acasă, schimbat. Saul, omul care s-a întors acasă, schimbat. O schimbare care, așa cum o să vedem, i-a făcut-o Dumnezeu. Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amen. Trei lucruri aș vrea să vă spun despre schimbarea lui Saul. Despre ce anume s-a întâmplat cu el, ce s-a întâmplat cu cei patru, ce s-a întâmplat cu noi când ne-am botezat și mai mult decât atât, ce trebuie să se întâmple după botez, după ce ei astăzi încheie legământ în apa botezului. Ce trebuie să se întâmple cu ei? Sunt trei lucruri fundamentale, care toate, după cum o să vedeți, se leagă în mod fundamental, organic, unul de celălalt. 1. Cunoașterea lui Iisus, dragul meu, și împlinesc aceasta acum, cei patru, cunoașterea lui Iisus conduce în mod invariabil, nu este altă șansă, la botez. Cunoașterea lui Iisus conduce la botez. În creștinism nu există cunoaștere de dragul cunoașterii, da? Nu există cunoaștere doar pentru ca să cunoaștem, să știm. Nu există profesioniști fără botez. Profesioniști în creștinism, doctori în creștinism, specialiști în creștinism nu există, sau dacă există, aceia nu pot fi numiți astfel pe bună dreptate. Oricine cunoaște pe Iisus, ajunge să-L cunoască pe Iisus, această cunoaștere te obligă. Te obligă să ai un moment de oprire, un moment solemn, un moment în care în fața cerului și în fața martorilor să spui: da, Iisuse, vreau să te urmez până unde? Până la capăt, până la moarte. Dumnezeu să vă ajute ca așa să faceți. Cunoașterea lui Iisus conduce la botez, dragii mei. Invariabil, pe acolo este drumul. Ce se întâmplă după botez, vom vedea. Se pot întâmpla lucruri frumoase, minunate. Așa dorim să se întâmple și cu ei. Dar cunoașterea lui Iisus conduce la botez. Saul ajunge în Damasc, se întâlnește cu Anania. Și după ce Anania se roagă pentru el și se umple de Duhul Sfânt, după ce își capătă vederea și cad de pe ochii lui acei solzi, ca niște solzi au căzut de pe ochii lui, în momentul acela zice că Anania s-a sculat. Și ce-a făcut cu Saul? Ce să faci cu un om care s-a întâlnit cu Iisus? Ce să faci cu un om care îl cunoaște pe Iisus? Ce să faci cu el? Ce să faci cu el? Să-i dai o masă de dragoste. Să-i spui: ești celebru. Nu-i spune asta, cel puțin așa de vreme. Oricum nu e celebru. Ce să faci cu cineva care îl cunoaște pe Iisus? E ceva de făcut cu el. Anania știe ce trebuie să facă. Zice, așa de natural, spune textul biblic, ce mult îmi place. Deci intra în firea lucrurilor, nu? Zice, s-a sculat și a botezat pe Saul. Asta se cerea făcut. L-ai cunoscut pe Iisus, te-ai întâlnit cu El, crezi în El. Viața ta s-a schimbat, a avut loc acel moment al nașterii din nou, acea metanoia, acea schimbare de concepție, schimbare a minții, nu? Schimbare de principii, de paradigmă. S-a întâmplat lucrul acesta? Ei bine, dragul meu, un lucru trebuie să faci. Botează-te. Acceptă botezul. Cei patru au înțeles aceasta. Ei sunt aici îmbrăcați în haine albe. Ei vor declara în curând în apa botezului această mărturie a lor și fac aceasta pentru că știu că nu există în creștinism cunoaștere de dragul cunoașterii. Nu există. Cunoașterea te duce la acțiune și prima acțiune este botezul. Să încheie legământ cu Dumnezeu. Un capitol înainte, capitolul 8, descrie o altă întâmplare în care cineva pe nume Filip, necunoscut, anonim, se duce și aleargă după un car. Nu era chiar un car, orice car, era o caleașcă. Și aleargă după caleașca aceea și în caleașca aceea era un om învățat, cu mulți bani, cu multe posibilități. Nu oricine își permitea să-și cumpere un sul dintr-o profeție. Era scump pe atunci. Și azi cărțile sunt scumpe. Pe atunci sulurile erau mult mai scumpe. Mai mult decât atât, omul acela știa să citească. Pe vremea aceea puțin știau să citească. Și el citea pe sulul din profetul Isaia. Omul acela era famenul etiopian. Se apropie de el, urcă în car Filip și îl întreabă: auzi, că citești și poți să citești, văd, aproape că te invidiez. E mare lucru să știi să citești astăzi. Că ți-ai permis să-ți cumperi un sul din Isaia și asta văd. Filip i-ar fi spus: eu nu am așa ceva acasă. Eu nu-mi permit așa ceva. Eu mă duc și ascult citindu-se. Eu nu-mi permit să am așa ceva, să călătoresc eu cu așa ceva la mine, cu așa sul, nu-mi permit. Lucrurile acestea le văd, sunt evidente. Văd că nu ești oricine. Dragul meu, eu te întreb altceva. Tu înțelegi ce citești acolo? Tu înțelegi ce citești? Și în loc să considere că e o jignire, omul răspunde cu o sinceritate copilărească: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Mai este nevoie de cineva care să mă călăuzească. Așa de bine l-a călăuzit Filip. De fapt, Duhul Domnului prin Filip, nu? Atât de bine l-a călăuzit că la un moment dat, când drumul ducea pe la o apă, care nu știm că era curgătoare, stătătoare, astea sunt discuții ulterioare. Și nu asta e important. Când a văzut o apă, atât de bine l-a evanghelizat Filip, că examenul lui Filip atunci s-a dat la apă. Și când a văzut apa, dintr-o dată famenul sale, nu Filip, atenție, să zică, nu, acum îl obligă, știi, prozelitist cu forță, hai să-i botezăm cu forța, da? Așa. Și famenul, când vede apa, imediat se gândește, opa, face legătură. Păi dacă așa stau lucrurile, zice, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Mă împiedică ceva? Hai să o rezolvăm dacă se poate. Spune-mi ce mă împiedică, nu mi-ascunde nimic. Și dacă mai este ceva, spune-mi. Ce răspunde Filip? Atât de natural. Îi spune, dacă crezi, cum? Din toată inima ta. Se poate. apă este, Filip este, credință dacă este și se face botezul. Slavă Domnului! Iubiții mei, cunoașterea lui Iisus te conduce la botez. Sunt multe tradiții legate de botez. Vreau numai să vă spun, fără să intrăm în amănunte, că botezul pruncilor, al copiilor mici, practicat aici de Biserica Majoritară, Biserica Catolică, a fost ulterior, chiar și cronologic, introdus în biserică și cu multe dispute și discuții. La început, cum spune Scriptura, n-a fost așa. La început, adulții erau botezați, care puteau să declare și să mărturisească credința lor în Iisus, credința lor personală. Cunoașterea lui Iisus te conduce la botez. Ei fac aceasta. Dacă este cineva în sală în această dimineață care îl cunoaște pe Iisus sau care este în curs de a-L cunoaște pe Iisus, de a avea o relație personală cu El, cu care s-a întâmplat ceva sau poate se întâmplă chiar astăzi, vă rog, vă îndemn, ajungeți la botez. E important. E important să ajungeți la botez. Botezul vă marchează, cum fratele păstor spunea, botezul te marchează. Marchează un moment crucial al vieții tale. În viața lui s-a întâmplat, în viața mea s-a întâmplat. Orice om botezat îți va spune la fel. În viața mea s-a întâmplat ceva la botez. În viața lor astăzi se întâmplă ceva. Botezul este unic, irepetabil. Niciodată pe acești oameni nu o să-i mai botezăm. O să botezăm, dar alții, nu pe ei. Niciodată nu-i mai botezăm. Este un eveniment unic, de aceea este încărcat de sens, de unicitate, de solemnitate, așa cum este încărcat evenimentul de astăzi. 2. Botezul, odată îndeplinit, conduce la părtășie. Botezul, odată îndeplinit, conduce la părtășie. Se scoală Anania și îl botează pe Saul. Și după ce îl botează pe Saul, Anania își creează o problemă. Care era problema? Saul nu se mai dă plecat. Saul nu mai vrea la Ierusalim. Saul vrea unde acum? Unde vrea Saul? Vrea în Damasc. Saul vine cu o treabă precisă, vine să ia, apoi să se întoarcă în Ierusalim. Iar cu Ierusalimul avea ce avea. Acolo era mediul lui, acolo era, mă înțelegeți? Îl botează și după botez ceva se întâmplă cu Saul. Ascultați-mă, dragii mei, ceva se întâmplă cu Saul. Nu mai vrea acasă, domnul. Ai înțeles? Nu mai vrea acasă. Nu mai vrea cu Sinedriu. Uită de scrisori, uită de marii preoți, îl așteaptă ăia cu oamenii, știi? Da. Se întoarcă cu oamenii legați. El nu-i plecat acolo, e plecat în misiune, nu-i plecat în stațiune, nu-i în concediu el, știi? El e plecat acolo cu o misiune. Și Saul, după botez, atât de bine se simte, de fapt își dă seama că acolo, în casa acelui om pe care tocmai l-a cunoscut pe nume Anania, de fapt acolo este în sfârșit unde? Acasă. Are sentimentul că acolo este în sfârșit acasă. Iubiții mei, aceia care v-ați întors la Dumnezeu de aici, cred că sunteți majoritatea, când v-ați întors la Dumnezeu, vă întreb, apoi vă spun ce am simțit și eu, când v-ați întors la Dumnezeu, când ați încheiat legământ cu Dumnezeu, nu v-ați simțit acasă? Eu nu mă refer la o clădire, la un loc pe pământ. Mă refer din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual. Te-ai simțit acasă? Convertirea marcată de botez, legământul cu Dumnezeu, conduce la acest sentiment invariabil în sufletul fiecăruia. Te simți acasă. Te simți într-o relație bună, într-o pace, așa cum Dumnezeu și-a dorit-o să o aibă cu tine. Ai ieșit de sub răzvrătire și ai încheiat pace cu cine? Cu Dumnezeu. Și te simți confortabil, te simți acasă. Botezul, făcut cum trebuie, conștient fiind de ceea ce se întâmplă atunci când te botezi, te conduce la părtășie. Atât de important e botezul, pe cât de importantă este părtășia după aceea. Efectiv, cei patru și toți care se botează, după botez mai ales, nu mai pot trăi fără biserică, fără creștinii ceilalți, fără ceilalți copii al lui Dumnezeu. Să nu vă imaginați că, din punct de vedere intelectual al relațiilor, Saul și-a găsit acolo foarte mulți prieteni în Damasc. Nu, era ceva provincial, era ceva sub nivelul lui, putea să bage de vină, putea să îi critique, putea să scrie cărți împotriva lor, putea să, câte nu putea să facă. Oameni de rând care și ei au fost botezați cândva. Însă nu aceasta era important, ceva îi unea. Ceva îi unea. Noi am spune botezul, ăsta e semnul aparent, dar ceva mult mai profund decât botezul îi unea. Și Saul rămâne în părtășie cu ei. Toți aveau de acum același ce? Același Dumnezeu. Toți slujau același Dumnezeu. Toți se supuneau aceleași reguli. Toți erau dominați de cuvântul lui Dumnezeu. Toți mergeau pe aceeași cale, pe calea credinței, la care s-a alăturat și Pavel. Iubiții mei, vă veți boteza? Și dacă până acum pe toți din biserică i-ați văzut sfinți, până la botez, După botez trece timpul. Și vă spun din proprie experiență, ca să nu mai spun din experiențele altora care ajung la noi la slujitor, că asta e slujba, știi? Nu-i mai vezi așa de sfinți pe toți. Ajungi în anumite momente să nu mai vezi sfânt nici păstorul, de altfel nici nu e sfânt. Unul singur e sfânt și de trei ori. Știți cine e acela? E Dumnezeu. Îi vezi sfinți pe toți. Eu când m-am botezat, of, toți erau sfinți îngeri. Numai aripi nu aveau și aureolă, știi? Dacă mă punea cineva să desenez eu biserica mea, unde l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu le puneam și aripi și aureole. Le puneam de la mine. Uite, așa eram de bun, așa le puneam. Da. Acum, dacă este desenez biserica pe care o păstorez, nu știu dacă aș mai pune aripi și aureola deasupra capului. Pe atunci le pui la toți. Toți sunt sfinți, toți sunt minunați. E ceva deosebit. Trece timpul. Te botezi. Oare cum viața de credință intră într-un anume normalitate și chiar inerție. O inerție care poate să-ți facă rău la un moment dat. Dar Domnul are grijă să aducă momente de revigorare, nu? De remotivare pentru oricare dintre noi. Și viața de slujire intră uneori într-o inerție. Așa. Și vei vedea că nu toți sunt chiar așa de sfinți cum ți-ai imaginat. Cu toate acestea, eu te sfătuiesc, prin orice decepții vei trece, mă refer în sânul Bisericii lui Hristos, dragii mei, rămâneți în părtășie cu biserica. A fi în părtășie este o poruncă a lui Dumnezeu. Nu sunt în părtășie doar când simt că aș vrea să fiu. Eu sunt în părtășie întotdeauna și mă lupt și țin la unitatea bisericii. Și alături de acei oameni imperfecți, ca și mine de fapt, imperfecți și ei, cu slăbiciuni și ei, alături de ei, merg pe același drum spre împărăția lui Dumnezeu. Sunt alături de ei nu pentru că sunt minunați, uneori nu sunt minunați și nu merită să fiu cu ei, dar sunt alături de ei pentru că ceva ne unește, ceva care trece dincolo de a fi sau nu minunat, de a zâmbi sau nu frumos, de a ști sau a nu ști, de a face sau a nu face, trece dincolo de toate acestea. Este de fapt o problemă de identitate. Toți suntem în Hristos. Nu intru în amănunte. Vreau numai să vă spun că un pasaj din Scriptură eu îl consider definitoriu pentru ideea de părtășie creștină. Poate vă surprinde pasajul care eu îl consider până acum cel puțin definitoriu. Este scris în Corinteni și Apostolul Pavel vorbește acolo despre a consuma sau nu carne, o problemă a evreilor convertiți la creștinism în primul secol. Știți că evreii nu mâncau anumite cărnuri, nu? Carnea de porc, de exemplu, era considerată spurcată. Și atunci Pavel încearcă să elucideze această problemă care crea ispită și tensiune și care, într-un fel, întorcea privirea oamenilor de la Hristos, la carne, auzi? La carne și de porc, auzi? Adică să mai vezi Hristos și s-a pus să vorbești despre carne, în loc să vorbești despre Hristos, este ca și cum te-a pus să vorbești despre, nu știu, politică, despre așa, într-o întâlnire creștină și nu vorbești despre Hristos. Dar suntem urmașii lui, nu suntem creștini, trebuie să vorbim despre Hristos. Și iată, vorbeau despre carne, numai că vorbeau, se și certau de la carne, care mănâncă, care nu mănâncă, se judecau unii pe alții, atât de mult și-au afectat relațiile unii cu ceilalți, încât biserica din Corint a fost o biserică cu probleme, a devenit o biserică cu probleme. Pavel, uman vorbind, ar fi trebuit să-i lase, să spună, fraților, vă las cu carne, fără carne, cum veți cu mine, nu mă mai sunați, nu era telefon pe atunci, nu mai îmi scrieți, știi? Dar nu mă mai deranjați că închid telefonul, închid căsa poștală, nu mai citesc de la voi, când văd că vine de la voi, nu mai citesc. Și Pavel le răspunde și le trimite o scrisoare, mai multe le-a trimis. Într-una din ele spune, dacă fratele tău, ascultă-mă, dacă fratele tău nu consumă carne, tu ce să faci în prezența lui? Tu consumă, să te arăți rotund, interesant, nu? Dă-te rotund. Nu te lăsa la el, zice. Nu te lăsa la ea. Tu nu ești doar nici mai prejos. Dacă fratele tău nu consumă, nu consuma nici tu, nu mânca. Chiar dacă tu de felul tău nu mânca. Dar de ce să nu mănânci? Pentru că are un cuget slab. El este profund afectat de un gest care în sine nu are nimic păcătos, dar este profund afectat. Dar argumentul fundamental care Pavel îl aduce și este ideea de părtășie, lăsăm la o parte contextul, da? Argumentul fundamental este acesta. Pentru că și pentru el a murit cine? A murit Hristos. Atunci când nu mai găsești niciun motiv, dragul meu, ca să te unești cu această biserică sau cu unii din biserică, îți aduc un motiv care rămâne valabil, dincolo de faptul că tu nu mai găsești la acea persoană niciun motiv. Și pentru acea persoană, ce s-a întâmplat? A murit Hristos. Asta nu mai ține nici de înălțimea ei, nici de cum se comportă cu tine, nu mai ține de nimic. Asta ține de ceea ce nu tu, ci Hristos a făcut pentru acea persoană. Sunt momente în care, efectiv, rezistăm în părtășie doar pentru că Hristos a murit pentru noi. Nu mai avem niciun alt motiv cu anumite persoane ca să avem părtășie. Dar cu toate acestea rămânem în Biserica lui Hristos, în expresia ei locală, imperfectă. Rămânem pentru că Hristos a murit pentru noi. Ce bine ar fi să vedem așa. Hristos care a murit pentru mine, a murit și pentru tine. În rest, n-am nimic care să mă atragă spre tine. Nu-i nimic care să ne unească, ba dimpotrivă, toate ne dezbină la momentul acesta. Dar Hristos a murit pentru noi. Accepți? Accept. Bine, ești fratele meu. Ești fratele meu. Te iubesc în Hristos. Îți sunt alături. Mă rog pentru tine. Nu te înțeleg, nici tu nu mă înțelegi pe mine. Avem concepții diferite. Am putea să ne certăm toată ziua, dar nu o facem. Nu că n-am putea și n-am avea motive. Nu o facem pentru că Hristos a murit pentru noi. Și Hristos spune că El ne-a iubit și ne-a iertat și cum? El ne-a iubit și ne-a iertat și noi trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Vă doresc o viață puternică de părtășie. Amin. Aveți nevoie de părtășie. Aveți nevoie de frați și surori care se roage pentru voi, să vă încurajeze, să vă zâmbească, să vă mustre, să vă oprească la ieșire din biserică. Să plecați acasă unor supărați. Aveți nevoie. Și eu am fost tânăr, am plecat acasă de multe ori. Eu nu știu tinerii de aici, dar eu vă spun. Acum mai vremea mărturisirilor și dacă să mărturisiți și pastorul dinainte, mai mărturisesc și eu. Eu am plecat acasă de la biserică, tânăr fiind, nu odată, de multe ori, hotărât că nu mai mă întorc la biserică. Da, s-au auzit și pe asta, știu. Hotărât că nu mă mai întorc la biserică, sau cel puțin la biserica aceea. Uneori hotărârea am luat-o în serios, că m-am și ținut de ea o vreme. Lucrurile au mers destul de departe, la un moment dat, la mine. Și a zis, nu mă mai întorc la biserică. Și dacă cineva mă întreba, își permitea să mă întrebe în momentul ăla, era bine să nu mă întrebe atunci, să mă lase o zi, două, știi. Dacă mă întreba după o zi, două, dacă eram și înțelept, mă întreba după o zi, două, de ce nu mai vrei să mergi la biserică? Vreau să vă spun că nu trebuia să stau să mă gândesc. Să zic, stai să mă gândesc. Niciodată n-am fost în postura, stai să mă gândesc. La altele spuneam, stai să mă gândesc. Când era vorba de ce nu mai vreau să mă duc la biserică, nu mai vreau împărtășie, motivele îmi veneau una după alta. Ca la un predicator așa. Una după alta. Cursiv, fluent, n-aveam nicio reținere. Eram hotărât, convingător. Așa de convingător am fost uneori că l-am determinat și pe ăla să nu se mai duc. Așa de convingător am fost. Și nici el nu s-a mai dus, a fost prietenul meu. Știi că nu s-a dus. Câtă vreme nu s-a dus. Pentru că argumentele erau zdrobitoare. Frățietatea m-a dezamăgit. Și dacă unul m-a dezamăgit, de fapt eu consideram că 10 m-au dezamăgit. Dacă 10 m-au dezamăgit, consideram că toată biserica m-a dezamăgit. Dacă păstorul m-a dezamăgit, spuneam că toți păstorii din județul Bihor m-au dezamăgit. Ați înțeles cum e cu asta, nu? Dar tot vine sindromul acesta, să generalizăm. Problema ta nu mai este problema ta, este problema cosmosului întreg. Universul întreg, da? Pur și simplu a intrat într-o problemă, nu? Când tu ai intrat într-o problemă. Poate de multe ori ai plecat sau uneori de la biserică gândul să nu te mai întorci. Nu e cea mai bună soluție. Hristos este în mijlocul fraților. Ai tăi, dragii mei, de acum înainte, deși rămâneți în familie, deși țineți la familie, așa trebuie, deși aveți prieteni, aveți legături mai speciale de prietenie, dragii mei, vreau să vă spun, ai voștri sunt acești. Iisus a spus, familia mea e aici cu mine. Cine e afară? Cine? Mama mea? Dacă ar fi de-a mea, ar fi aici cu mine. Familia mea este cu mine, este în jurul meu. Oamenii care se învârt în jurul lui Iisus sunt oamenii voștri, colegii voștri. Domnul să vă binecuvinteze, să-i vedeți așa. În al treilea și în ultimul rând, părtășia de care vă vorbeam conduce la slujire. Părtășia conduce la slujire. Apostolul Pavel rămâne acolo și ce bine se simte cu Anania. Și cât învață de la Anania. Anania nu așa a învățat ca el, dar Anania cunoștea pe Iisus înaintea lui. Cât învață el de la Anania, nu știm ce discuții au fi fost acolo, ar fi superb să le cunoaștem. În orice caz au fost mari discuții acolo, deosebite și importante discuții. Și după ce stau ei și discută și rămân într-o frumoasă părtășie și apucă să cunoască ba pe un frate, ba pe o soră, tot mai mulți oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, ucenici de lui Iisus din Damasc. Toată această părtășie este îmbietoare pentru Pavel, pentru Saul, nu pe atunci. Este îmbietoare. El nu poate să rămână doar la nivelul părtășiei. În mijlocul acestei părtășii, o persoană deja botezată ca și Saul, simte și el nevoia, simte nevoia, e ceva în inima lui, e ceva care nu poate să-l deslușească acum atât de bine, atât de exact, nu știe cum va fi în viitor, nu știe multe, dar simte în inima lui ceva, simte o dorință profundă, marcantă, o dorință care începe să-l mistuie, care nu mai dă pace, cu care adoarme, cu care se trezește. Această dorință este de slujire, de a face și el ceva pentru Dumnezeu. Își dă seama cât a făcut Iisus pentru el. Nu? I-a ieșit în drum, în mod personal, l-a strigat pe nume, i-a vorbit. Își dă seama cât a făcut Iisus pentru el și acum, în Damasc, se gândește, Iisuse, ce aș face eu pentru tine? Eu sunt aici. Eu mă simt bine cu frații. Dar, oare n-ar trebui să fac și eu ceva pentru tine? Această dorință prinde contur în inima lui. Și își dă seama că trebuie să se avânte în slujire. și începe să vorbească, face ce știa mai bine, pentru asta s-a pregătit. Începe să vorbească și începe să spună că Iisus nu este doar fiul dulgherului, cum credeau mai marii lui. Că Iisus nu este doar acela despre care Sinedriu spunea că merită să fie condamnat la moarte. Iisus nu a fost un simplu om. Omul acesta are un mesaj radical diferit. Omul acesta se ridică în Damasc și slujește spunând: Iisus Hristos este Hristosul, adică trimisul, adică Fiul lui Dumnezeu, adică Mesia, Salvatorul, slăvit să fie numele Lui. Acesta este Iisus Hristos. Iar El vrea să-L slujească pe El și să spună despre Hristos. Iubiții mei, cei patru care vă botezați, botezul nu e un sfârșit de drum, este de-abia începutul lui. Din acest moment, în mijlocul părtășiei frățești, pe care vă doresc să fie cât mai puțină, cu cât mai puține decepții, da, așa vă doresc, cu cât mai puține posibil, decepții vor fi cât mai puține și peste care să puteți trece. În mijlocul părtășiei frățești, vă doresc o viață de slujire rodnică. Nu știu la ce va chema Dumnezeu, însă cred că nu va chema doar la mântuirea voastră, va chema și pentru mântuirea altora. Să-i mântuiți și pe cei care vă ascultă, care vă înconjoară, care vă sunt alături. Nu știu ce plan are Dumnezeu cu fiecare, însă cred, și voi trebuie să credeți înaintea mea, că Domnul are un plan cu fiecare în parte. Eu când m-am botezat nu știam ce plan are cu mine, chiar nu știam. Mă gândeam, oare ce plan are Domnul cu mine? Vroiam să slujesc. Am început să cânt. Pe vremea aceea, să fii penticostal la vremea aceea și să fii în județul Bihor și să fii tânăr și să nu știi cânta la acordeon bună oară. Era aproape un sacrilegiu. Era aproape un păcat, să nu știi. Și mi-a cumpărat mama și tata, nu cunoștea pe Dumnezeu, dispunea financiar, mi-a cumpărat un acordeon scump, două salarii. Acordeon de firmă, de toți mă invidiau, ceva special acordeon din acesta nemțesc. Acordeonul era bun, era nou, acordeonistul era slab, veșnic mediocru. În fine, am crezut că așa slujesc pe Dumnezeu. Mama, dacă avea modelul, nu puteai fi slujitor dacă nu știai să cânti la acordeon. Nu puteai fi, nu, așa era pe atunci, na, ce să facem, acum e altfel. Așa. Să slujesc lui Dumnezeu în felul acesta și mă și vedea cântând. Niciodată, spre dezamăgirea profundă a ei, n-am ajuns să cânt singur, n-am avut curaj să ies cu acordeonul în față, deși cântam relativ bine, și să cânt și eu o cântare. Cântam în orchestră, cântam cu orchestra și cu vocea. Era tot un regulă, am învățat notele, am învățat să cânt instrumente cu coarde, cântat în orchestră, a fost minunat. Dar niciodată n-am fost, mă înțelegeți ce n-am fost, n-am fost cântăresc din același, știi? Individual, așa, să ies eu. Niciodată. Și mama tot aștepta, acum. Și nu s-a întâmplat. Mie îmi plăcea, făceam cu bucurie, toți făceau, atât trebuia să nu faci. Știi? Atât trebuia. Nu era ca pe acum. Atât trebuia să nu faci. Cum să nu faci? Cum să nu? Știau ei frații ceva, că dacă nu-ți dau de lucru la biserică, îți găsești tu. Așa. Dar n-a fost să fie, n-a fost să fie. Și mi-am dorit, și părinții și-au dorit, și cei din jur și-au dorit, și mediul era așa de așa natură, că te făceau muzicant cu forță, și dacă nu vroiai, cumva te făcea. N-a mers. Și am făcut botezul în contextul acesta. Și n-a mers. Și nu asta a fost chemarea lui Dumnezeu. N-a trecut mult timp ca să-mi dau seama care este chemarea lui Dumnezeu pentru mine, dar mi-am dat seama într-un mod treptat. Nici acum nu știu exact care este chemarea lui pentru mine. În sensul că mereu ea își capătă alte forme, alte zone de slujire, alte moduri de slujire la care te cheamă Dumnezeu. Pentru că acesta e Dumnezeu. E un Dumnezeu viu și lucrarea pe care tu o faci este vie și dinamică. Așa să fie și a voastră. Care să fie mereu în schimbare, în mișcare. Dar în mișcare în sensul pozitiv al cuvântului. Să nu rămâi blocat într-un anumit fel. Dumnezeu nu rămâne niciodată blocat. El este veșnic în mișcare. El este de fapt mișcarea, nu? În El, spune Pavel, avem viața, mișcarea și ființă. Slavă Lui! Părtășia, dragii mei, părtășia veritabilă te conduce la slujire. Nu vă lăsați pe tânjoală, slujiți lui Dumnezeu. Slujind o să vezi de fapt unde trebuie să slujești. Să stai mereu în așteptarea unei revelații, atât de tare mă supăr, uneori mă supăr vizibil, deși păstorul prea trebuie să-l lase așa, să supere vizibil, să vadă, știi? Uneori însă mai lăsăm să se vadă, mă supăr vizibil, mă mâhnesc așa, deci că eu nu mi-s toate oile acasă, știi cum se spune așa? Când îmi spune că tu un tânăr, mai ales tânăr, ai un frate în vârstă, că le-ai înțelege cum era sfârșitul vieții, știi? Da? Dar un tânăr vine și îmi spune... Când ne întreb, măi, tu ce faci în biserică? Tu ce vrei să faci? Și el spune, aștept să vină Dumnezeu cumva și să-mi spună ce trebuie să fac, știi? Cu o candoare, așa spune, ți-i drag de el. În același timp îți vine să-i... Nu știu ce să-i faci, știi? Frăscuturi, știi? Frăscuturi, așa, să le iei, hei! Alo! Dar tu ce faci în sensul acesta? Nu fac nimic, aștept. Dar ce aștept? O revelație. Cum să fie?
Și zice, într-o noapte să vină, așa spune câte unul, într-o noapte, se întâmplă ceva, o vedenie din aceea de noapte, de să mă cutremur tot și patul și camera și casa. Așa. Sau în biserică, zice, odată, se întâmplă ceva, dintr-o dată, să aud o voce, știi? Și tot așteaptă să aud o voce, altul așteaptă să viseze. Fiecare așteaptă câte ceva. Și așteaptă, și așteaptă, trece timpul. Ei nu fac nimic pentru Hristos. Dar și te întreb ca slujitor, măi, ești responsabil de el, știi? Dar și te întreb, ce să faci cu el? Ei spune tu, dar el nu accepte, numai dacă aude voce, știi? El nu crede că Domnul poate vorbi și pentru un muritor și pentru un păstor. Nu poate. El nu crede. El lui trebuie voce specială. De cele mai multe ori, dragii mei, noi zâmbim. Acestea sunt pretenții pe care Dumnezeu, pentru, tocmai pentru că sunt pretenții, nu că Dumnezeu nu poate, mă înțelegeți, dar tocmai pentru că emitem pretenții, Dumnezeu pur și simplu nu o face. Pentru că nu acceptăm autoritatea sau moduri altele prin care Dumnezeu ne poate vorbi, mai uman, mai natural. Angajează-te în slujire, vezi unde e nevoie. Vezi ce simți față de acea slujire și apoi, pas cu pas, vei înțelege care este chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Apoi, cei din jur vor vedea aceasta, că așa lasă Dumnezeu. Te vor evidenția, îți vor spune, aici canalizează-te, te ajutăm și noi. Uite, aici poți să predici, du-te la școală, pregătește-te. Da? Poți să cânti, du-te și pregătește-te. Și zelează-ți acest talent pe care îl ai. Pune-l în mod competent și profesional în slujba lui Dumnezeu. Nu te lăsa așa. Iubiții mei, n-a trecut multă vreme și cu aceasta vreau să închei și să ne apropiem de botez. N-a trecut multă vreme după ce se botează, după ce rămâne în părtășie, după ce începe să slujească și au început încercările. Acum nu vă las până nu vă spun și asta, dar la asta nu o să vă țin atât de mult. Că nu trebuie să vă lămuresc prea mult cu încercările, că o să vină cât de curând. Așadar, nu trebuie să vă lămuresc prea mult. Au început încercările și acolo în Damasc, pe când predica el mai bine, pe când predica el mai bine, pe când se simțea din ce în ce mai acasă, nu mai vroia la Ierusalim, nu mai vroia, vroia cu ai lui, vroia cu frații, vroia cu copiii Domnului. Pe când se simțea din ce în ce mai bine, cineva se simțea din ce în ce mai rău. Pe când tot mai mulți iudei începeau să înțeleagă că Iisus, și înțelegeau de la un specialist în teologie iudaică, că Iisus nu este chiar o poveste, nu este un mit, n-a fost doar un om, că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu. Pe când începeau tot mai mulți iudei să înțeleagă și Pavel se simțea din ce în ce mai împlinit și satisfăcut. Unii iudei care nu vroiau să înțeleagă din Damasc se simțeau din ce în ce mai rău. Cam așa e întotdeauna. Când unii se simt bine, alții se simt rău. Se drăgostește fata de un băiat, e credincios, ei sunt credincioși, vin la păstor că s-ar căsători. Normal, că doar sunt creștini. Și stai vorba cu mama și plânge mama la păstor. Frate, nu pe ăsta l-am vrut. Da, vedeți, așa e. Unii se bucură, alții plâng, așa e. Așa e și-a fost și aici. Nu pe ăsta l-am vrut de o ginere, că am vrut de o altă, uite ce plan mi-am făcut eu, frate. Să nu spui la fată. Nu-i spun, cum să-i spun? Ce o să-i spun? Trebuie să căsătorim pe oamenii ăștia. Așa. Unii se bucură, alții plâng. Și plâng iudeii de ciudă. Și ce să-i facă lui Pavel? Și încep încercările. N-a trecut multă vreme, pentru că marile chemări sunt și greu încercate de obicei. N-a trecut multă vreme, dragii mei, și botezul, hotărârea lui a fost greu încercată. Iudeii au încercat să-l prindă, nu să-l convingă să devină din nou iudeu, ci să îl omoare. În acel moment, frații l-au coborât într-o noapte, într-o coșniță jos. Iată cum se încheie un prim episod mare din viața unui mare om. Coborât într-o coșniță noaptea, ca un fugar, ca un hoț, măcar că el acum era copilul lui Dumnezeu. Era slujitorul lui Dumnezeu. Botezul este încercat. Și în coșniță rămâi tot convins ca la botez? Să vă ajute Dumnezeu. Amen. În orice ipostază și încercare să rămâneți convinși. Nu numai botezul este încercat, ci părtășia este încercată. Ajunge în Ierusalim și când ajunge în Ierusalim nu se mai duce la Sinedriu. Se duce și caută pe cine în Ierusalim? Pe frați. Doar el de frați are nevoie, de biserică are nevoie. El e botezat acum. El nu mai este oricine acum, nu mai este ca înainte. El e copilul lui Dumnezeu, îi caută pe frați. Și când îi găsește pe frați în Ierusalim, citim aceasta, nu am citit aceasta, puteți să recitiți textul. Când îi găsește pe frați în Ierusalim, toți frații când vine Pavel, îl iau în brațe și îi spun bine că ai venit. Ce minunat, cum lucrează Dumnezeu. Toți sunt deosebiți, nu? Toți, cu excepția notabilă, uneia singur. Toți se înghiontesc. Sunt șoptitori, cum va scrie Pavel mai târziu. Sunt șoptitori. Șoptesc unul la altul și în loc să șoptească ceva șoapte de bucurie, se înghiontesc unul pe altul și zic, o veni spionul, zice. Cum spuneau frații noștri pe timpuri mai în vârstă, când cu comunismul zice, spionul, ziceau, spionul. Pe atunci erau spioni. istorie grea. Așa. Se înghiontesc și ziceau, o veni șpionul, uită-te la el. Și toți se uitau la el. Era ceva necurat. Auzi, te duci la frații, frații, uite cum zic, ești șpion. Nu puteau să creadă. Credeau ei multe, că doar erau frați. Multe puteau să creadă. Asta nu puteau să creadă. Ca și cu Petru, când a ieșit din temniță, știi? Ei multe puteau să creadă. Dacă iese Petru din temniță, aia era prea mult. Și uneori lucrez prea mult pentru noi. Da? Așa. Și pentru ei era prea mult să creadă că omul ăsta de care le era frică la toți, acum s-a întors la Dumnezeu. Și când vede Barnaba că ceva se întâmplă și că toți sunt împotriva lui și că toți îl suspectează, iubiții mei, se ridică Barnaba în picioare. Barnaba ăsta nu a fost mare predicator, după cum citim în Scripturi. Nu-l găsim cu mare predicator, înfocat, tare în Scripturi, nu scrie despre altul. Dar Barnaba ăsta a fost un om cu greutate. Omul ăsta, când a fost vorba să-și vândă averea, să-și a vândut averea, da. Că așa a fost vorba atunci, așa a fost regula atunci, da? Așa. Omul ăsta era un om al faptelor și cuvântul lui nu era cuvânt lung, dar era cuvânt cu greutate. S-a ridicat Barnaba în picioare și a spus, oameni buni, stați un pic, opriți-vă din toată această atitudine, pentru că omul acesta, în drum spre Damasc, s-a întâlnit cu Hristos. Și când te întâlnești cu Hristos, vrea să spună Barnaba, ceva capital și radical se întâmplă. Tu devii un alt om, tu te naști din nou. Omul acesta nu mai este omul cel vechi. Omul acesta este un om nou, este o făptură nouă, este copilul lui Dumnezeu. Omul acesta este un slujitor al lui Dumnezeu. Părtășia lui, dorința lui de părtășie a fost greu încercată încă de la început. Putea să zică, lăsați-mă în pace, mă duc la ei mei. Eu sunt onorat de oameni mai importanți decât voi. Vă las în pace, nu așa se tratează un nou convertit, un nou botezat, nu așa se tratează. El rămâne acolo, pentru că el n-a încheiat un legământ nici cu biserica din Damasc, nici cu cea din Ierusalim, nici măcar cu Barnaba care ia apărare. A încheiat un legământ cu Dumnezeu. Aveți această credință transcendentă în Dumnezeu. Până la urmă cu Dumnezeu ne facem socoterile, fiecare dintre noi. Părtășia a fost greu încercată și a voastră va fi. Slujirea a fost greu încercată. Rămâne în Ierusalim, slujește, se apucă să evanghelizeze pe cei care vorbeau grecește, pentru că el însuși vorbea atât de fluent limba greacă. Încearcă să vorbească cu evrei elenizați, care vorbeau grecește. Și evreii aceștia, când aud despre ce este vorba, încearcă și ei să pună mâna pe el și să îl omoare. Deja se învățase din Damasc, se obișnuise cu asta, cu tratamentul acesta. Este luat de frați, pus pe corabie și este trimis înapoi unde? La Tars. Se întoarce acasă. Se întoarce acasă la Tars, dar se întoarce schimbat. Nu mai este Saul care a plecat la școală în adolescență și care a ajuns să-i prindă pe creștini. Acum se întoarce acasă. E din nou la Tars. Se pare că a stat destul de mult la Tars. Se întoarce din nou acasă la Tars, dar este un alt om. Este copilul lui Dumnezeu. Te vei întoarce acasă. Nu știu unde e casa ta, unde va fi casa ta, casa pământească. Vreau să spun, dragul meu, că oriunde te vei întoarce, tu de azi înainte ești copilul lui Dumnezeu. Te întorci altfel, te întorci schimbat, te întorci un om botezat, te întorci un om care ai părtășie cu creștinii, cu oamenii care urmează pe Dumnezeu. Te întorci un om care îl slujește pe Dumnezeu, care apără interese și depune eforturi pentru o lucrare care nu este a lui, atenție, nu este a lui, este mai mare decât noi lucrarea, este lucrarea lui Dumnezeu. Alergi pe un seceriș și pe un câmp de slujire care este a uneia mai mare decât tine și care este Domnul secerișului. Fiți binecuvântați! Fiți schimbați, fiți în părtășie, fiți slujitori lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Amin. Amin.